Tuhan berikanlah ketenangan di hati kami, karena kami membutuhkan Roh Kudus Tuhan, sehingga jangan sampai akhirnya si iblis yang berkuasa dan kami kehilangan berkat dari Tuhan, baik yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri. Amin. Saya serahkan penatua atau lektor yang akan bacakan hari ini dari Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kami persilahkan.
Shalom. Pembacaan firman Tuhan hari ini akan dikutip dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan pembenaran dari hukum Taurat, kamu hidup di luar anugerah. Sebab oleh arah dan karena iman, kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapa yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Namun, orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Lagi pula aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengeberikan diri saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan.
Pujilah Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita melanjutkan sekarang dari kitab Galatia. Kalau kita memperhatikan Galatia pasal ketiga, Paulus membuat satu klimaks dengan contoh anak perjanjian, anak dari Sarah, anak dari Hagar, Ishak dan Ismail. Maka mulai dari Galatia pasal 4 ini, Paulus menuju kepada sesuatu yang lebih praktis. Konsep sudah, wawasan sudah. Nah sekarang saudara, bagaimanakah hal-hal yang praktis di Galatia 5 ayat 1 sampai 15 dia uraikan sedemikian rupa. Namun karena waktu kita hanya akan melihat pada ayat sampai dengan ayat 6 saja. Kalau enggak nanti saudara pulang jam 11 saudara ya, di dalam kebaktian satu ini. Saudara, akhir-akhir ini kita mendapatkan dua kata ini. Abolisi dan amnesti. Abolition and amnesty. Saudara, ini jalan hukumnya atau jalur hukumnya yang ketika presiden melihat sesuatu perkara di tengah-tengah kehidupan atau masyarakat hukum, lalu ia tergerak, ia berpikir, ia punya filosofi tertentu. Indonesia punya makna yang lain secara politis tentang jalan pengampunan. Orang yang tidak lagi kemudian harus dilanjutkan menerima hukuman. Abolisi memstop seluruh proses yang ada di pengadilan dan penghukuman. Kalau amnesti diakui bahwa dia buat kesalahan, tapi sekarang diampuni sehingga tidak perlu lagi menjalani hukuman. Nah, saudara, apa bedanya abolisi dan amnesti dengan anugerah? Apa bedanya pengampunan presiden dengan pengampunan Kristus? Presiden kita menggantikan, kita sebut inisial aja deh saudara ya, menggantikan TL atau menggantikan H untuk dipenjara gak? Untuk menerima hukuman gak? Tidak ya saudara ya. Karya substitusi, presiden melakukan karya amnesti bersama-sama dengan DPR, melakukan karya abolisi bersama-sama dengan DPR, tapi tidak melakukan karya substitusi. Kristus untuk menyatakan pengampunan, anugerah, amnesti untuk saudara, abolisi untuk saudara, maka Kristus menjalani hukuman itu, the final judgment itu di atas kayu salib, dan dia menggantikan, dia substitute kita untuk menerima seluruh hukuman. Dan karena itu, kemudian kita dimerdekakan. Saudara, pengampunan Yesus, berbeda sedikit tadi dari abolisi dan amnesti, menolong kita bukan cuma bebas, bukan cuma merdeka dari hukuman, dari final judgment, dari neraka, tapi juga membebaskan kita dari rasa takut, dari rasa bersalah, dari kecemasan bahwa satu saat kita akan masuk neraka. Kemerdekaan yang dijaminkan Kristus, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, membebaskan kita dari anxiety, dari kegelisahan. Itu sebabnya, saudara, maka kemerdekaan atau karya pembebasan ini disebut sebagai kemerdekaan Injil. Tapi, yang namanya kemerdekaan Injil ini bukan hidup yang semau gue, saudara. Saya kasih dua contoh ya. Malam saya pergi ke satu tempat. Jarang-jarang hari Sabtu saya pergi, saudara, karena biasanya kalau Sabtu saya pergi keluar, entah ke mall atau acara sesuatu, itu menegangkan buat saya. Sebab besok adalah hari ibadah. Apalagi kalau saya siapin khotbah atau harus mempersiapkan khotbah. Saya memilih untuk lebih banyak hari Sabtu persiapkan doa, hati dengan doa, dan juga mengumpulkan apa yang telah disiapkan di dalam firman. Tapi ketika berjalan, dengan sabar saya sudah minta sama supir gereja yang sekarang menolong saya, kalau ada zebra cross dan ada lampu merah, walaupun tidak ada orang nyebrang, tolong kamu berhenti. Karena itu aturannya. Kita menghormati zebra cross itu miliknya pejalan kaki. Indonesia kan gak begitu, saudara ya. Kita lihat ada zebra cross, ya terserah gue mau mobilnya jalan atau enggak, ya yang jalan kaki, lihat-lihat dong kiri dan kanan. Gitu. Nah, supir ini saudara mengikuti semua arahan. Lalu waktu mau belok kanan, lampunya sudah hijau belok kanan, kami mobil urutan kedua atau ketiga, dia belok kanan secara perlahan-lahan, tapi yang sana yang lampu merah menyerbu motor dan mobil. Saya bilang, ya Allah, begitu ya. Kita yang benar lampu hijau, tapi ini malah yang lampu merah yang melanggar. Ucapan dia menarik. Indonesia sudah merdeka, Pak. Begitu ya, saudara. Oh, ini artinya kemerdekaan Indonesia. Apa hidup atau di jalan boleh semaunya. Benar begitu, saudara. Saudara, yang dimaksud dengan kemerdekaan Injil apalagi, bukan kemudian kita boleh semaunya. Jika kita kemudian menyalahgunakan kasih karunia yang membebaskan kita dari tadi hukuman final, neraka, maka kita masuk dalam satu judul yang disebut oleh Filipiansi namanya skandal kasih karunia. Apa itu skandal kasih karunia? Kita tahu dapat pengampunan, lalu dengan sengaja kita membuat dosa, kita berbuat dosa. Misalnya ya, Filipiansi di bukunya What's So Amazing About Grace, atau apa yang begitu menakjubkan tentang anugerah, dia menceritakan di salah satu bab, seorang penjahat yang sudah dihukum mati, sedang menantikan hukuman mati. Dan kemudian dalam masa-masa yang hampir dia menerima hukuman itu untuk di, entah disuntik atau dilistrik atau ditembak, apapun bentuk hukuman matinya. Kemudian dia tusuk temannya. Jadi sebentar lagi dihukum mati. Dia tusuk temannya sampai mati. Kemudian akhirnya ditanya sama petugas penjara, kamu kenapa tusuk temanmu? Nanti aja, saya mau ketemu sama pastor. Pastornya datang. Pastor tanya, kenapa kamu tusuk temanmu? Dia bilang, supaya pastor datang. Ya kenapa? Kemudian saya udah datang ini kenapa? Kan kalau begini saya bisa minta ampun dosa, dosa saya diampunin, nanti matinya masuk surga. Kalau saya minta ampun dosa, pinter ya saudara ya. Saudara ngerti gak jalan pikirannya? Itu skandal kasih karunia. Kan sudah pasti diampunin, udah buat dosa aja dengan sengaja. Saudara, bukan itu maksudnya kemerdekaan Injil. Berarti kita dengan sengaja, semau-maunya. Mari kita lihat. Apa sih yang dimaksud dengan merdeka itu, dengan bebas itu? Hari ini kita lihat tiga hal, saudara. Satu, kebebasan secara subjektif atau kemerdekaan Injil secara subjektif dari ayat 1. Lalu dari ayat 2 sampai 4, kemerdekaan secara objektif oleh karena Kristus. Dan apa implikasinya buat kita? Perhatikan tadi kalimat di pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nomor 1. Apa artinya ketika Paulus harus menyatakan ini? Kita sungguh-sungguh merdeka. Satu saat saya memimpin doa di kampus. Saya bilang begini, saudara, ini tingkat satu saya pimpin doa di kampus. Diminta oleh kakak kelas. Tuhan kami sungguh-sungguh berdoa memohon pertolongan-Mu. Terusnya. Kemudian sesudah doa, saya dipanggil oleh kakak kelas. Riko, kenapa kamu tadi doa? Kami sungguh-sungguh berdoa. Ada yang salah ya, Bang? Begitu. Kan mahasiswa tingkat satu nih, saudara, ya, penuh dengan kesalahan. Dan habis ini siap menerima hukuman begitu ya. Apa yang salah dengan kalimat itu? Dia bilang, memangnya ada doa yang tidak sungguh-sungguh? Kenapa kamu pakai kata, kami sungguh-sungguh berdoa? Saudara paham maksud saya? Saudara, ini sesuatu yang mau menyatakan penekanan sebetulnya, ternyata disalahin. Yaudah dah, sejak saat itu saya gak pernah pakai kata sungguh-sungguh dalam doa. Di doa berkat juga saudara ya, saya jarang pakai kata semoga, semoga Tuhan berkati kamu. Karena saya pernah diprotes sama jemaat. Kenapa doa berkat pakai kata semoga, Pak? Gak yakin ya dengan berkat Tuhan. Salah terus nih saya saudara ya. Tapi intinya adalah bahwa sebetulnya mau menekankan. Bahwa kata sungguh-sungguh itu mau menekankan. Tapi dalam bahasa Yunani ternyata ini bukan sekedar penekanan. Ini sesuatu yang sangat keras yang Paulus sampaikan. For freedom, Christ freed you. Demi kebebasan, demi kemerdekaan itu sendiri, Kristus memerdekakan kamu. Kristus membebaskan kamu. Dengan kata lain, ada dua kata. Yaitu kata benda dan kata kerja. Paulus ingin menyatakan bahwa seluruh Injil, perjanjian lama sampai perjanjian baru, semata-mata adalah tentang kemerdekaan. Kamu jangan lihat hukum Taurat itu sebagai kuk, sebagai perbudakan. Tapi justru itu membebaskan dalam hubungan kamu dengan Tuhan. Itu loh yang Paulus maksud. Apalagi sekarang ketika sudah ada Kristus disalibkan. Maka seluruh misinya Yesus, baik ketika ia hidup di tengah-tengah dunia, ketika ia menyembuhkan, ketika ia menyatakan dirinya lewat segala mujizat itu, sampai ia disalib, sampai kebangkitan, sampai kenaikan, sampai turunnya Roh Kudus yang ia curahkan. Maka itu adalah operasi pembebasan. Itu adalah bukan OPM, saudara, bukan organisasi pemberontakan, bukan. Tapi itu operasi memerdekakan kamu. Izinkan saya pakai kata operasi itu. Nah, Paulus memakainya, tensis atau kata kerjanya itu adalah auris yang ada hanya dalam bahasa Yunani. Yaitu telah dikerjakan sempurna pada masa lalu. Itu loh yang Paulus maksudkan dengan kata sungguh-sungguh merdeka. Maka kebebasan kita yang rapuh, yang seharusnya dari kemerdekaan itu kita bisa bebas mengasihi Tuhan, bebas berdoa, bebas curhat, ternyata kemudian bisa rap dengan rapuh, bisa kemudian kebebasan itu balik lagi ke mengikat dengan cara, waduh ini pengurus ya, kok hidupnya gak suci? Jadi kemudian pengurus hidupnya suci, demi apa? Diperbudak oleh omongan orang misalnya saudari ya. Lalu motifnya hidup suci untuk apa? Nanti jangan-jangan matinya masuk neraka. Nah akhirnya yang bebas tadi menjadi terikat lagi. Karena seolah-olah memperbudak kita lagi saudara. Menaati hukum Taurat itu perbudakan buat kita. Yang mengejutkan dalam ayat 1 ada kata lagi. Saudara perhatikan. Kalau kita baca Alkitab. Atau kalau ada orang membaca Alkitab buat kita. Suka ada orang potong-potong satu kata ya. Nah kalau itu korting satu kata. Jangan-jangan dia lupa saudara. Bahwa satu kata saja hal yang penting dalam Alkitab. Tadi kita sudah sungguh-sungguh merdeka. Jangan kamu mau diperbudak lagi. Berarti ini sesuatu yang spesial. Kenapa saudara? Karena Paulus mau menyatakan. Hai kamu penerima surat Galatia. Orang-orang Kristen di Galatia. Dulu kan kamu penyembah berhala. Dulu kan kamu menyembah patung. Dulu kan kamu ikut dalam asas-asas pokok-pokok dunia ini sama seperti culture yang lain. Dulu kamu punya berhala secara definitif, secara literal, kelihatan secara fisik. Sesudah Kristen, kalau kamu sekarang supaya masuk surga berkata harus disunat, harus taat hukum Taurat, itu sama juga dengan penyembahan berhala. Cuma lebih punya moral. Yaitu dulu sebelumnya kamu orang yang liberal. Yang tidak punya moral. Kamu menyembah dewa-dewi dengan seks bebas. Dengan ritual-ritual yang tidak punya moral. Tapi sekarang kamu sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Mungkin hidupmu juga sudah berubah. Tapi kamu tetap diperbudak karena kamu nambahin Taurat, nambahin aturan agama, nambahin sunat supaya kamu bisa diselamatkan. Gak usah, kata Paulus. Kamu sudah free, gak usah pakai mau disunat, gak sunat, sama aja. Kalau dia menerima Kristus, dia bebas, dia free, dia bisa diterima dalam kerajaan sorga. Nah, sekarang, supaya kamu jangan diperbudak lagi, untuk pertahankan kemerdekaan itu, maka Paulus memakai kata berdiri teguh. Saudara, kata ini memang kata militer. Artinya yang tetap waspada, olahraga supaya kuat, atau exercise, working out, melawan serangan dari si jahat, dari agama lain, bahwa kamu kok orang Kristen gak pernah sembahyang 7 waktu atau apa begitu, saudara. Lalu tetap bersatu, menjaganya ini, menjaga kebebasan dalam Injil secara bersama-sama. Menjaganya berdiri teguh, tidak goyah, walaupun diserang oleh agama lain, oleh orang lain, itu seperti menjaga kemerdekaan negara, kebebasan negara. Dibutuhkan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau gitu Indonesia gak merdeka dong Pak. Karena dapat tarif fee 19%, nah saudara pikir sendiri dah saudara ya, kita merdeka atau tidak tuh saudara. Nah kita punya tanggung jawab bersama, bukan cuma kesalahan orang yang deal untuk pertahankan kemerdekaan. Saya gak mau lanjut ke situ saudara. Faktanya, kita berdiri teguh artinya, kita, kebebasan itu subjektif, kebebasan itu harus kita ingat dan kita sadari, kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita harus terus-menerus ingat, kalau saya jatuh, aduh, ini Tuhan tinggalin saya enggak ya? Tidak. Kalau saya berbuat dosa karena kecanduan saya, apakah Tuhan membuat saya masuk neraka lagi enggak ya? Tidak. Itu kejatuhan. Mari kita datang balik lagi berlutut, minta ampun. Tuhan menjaminkan pengampunan itu. Namun tetap juga Tuhan menuntut dari kita untuk betul-betul menyesali, menangisi, hancur hati dan bertobat dari itu. Jatuh lagi, Tuhan jaminkan lagi. Itu jaring pengaman Mari kalau begitu kita hidup sesuai dengan keselamatan kita. Kita tidak dapat kehilangan keselamatan kita. It is the reform theology. Tapi kita dapat kehilangan kebebasan kita dari perbudakan rasa takut. Kedua, ayat 1 ini mengingatkan. Jangan diperhamba oleh satu kuk. Maksudnya kuk perhambaan di Kisah Rasul 15 ayat 10. Baik gereja mula-mula ataupun Yesus sebetulnya mengapa perlu menyebutkan kuk? Karena aturan agama yang dibuat orang Farisi, ahli Taurat itu seperti kuk yang dipasang di sapi yang kemudian dicocok hidungnya, disetir ke kiri, ke kanan, kemana saja, itu mau saja. Nah kalau agama membuat kita dicocok hidung, harus kemudian kalau minta ampun dosa nanti mesti bayar sekali atau 20 kali. Saudara, tidak ada itu. Bukan berdasarkan kamu kemudian balas pengakuan dosamu dengan upayamu supaya kamu akhirnya dapat pengampunan. Kristus semua sudah mengerjakan. Kamu bebas. Gak ada lagi aturan-aturan yang mengikat. Kalau itu namanya walaupun sudah Kristen, walaupun kamu hatinya lebih saleh, kamu lebih baik, tapi doktrinmu masih mengatakan begitu, maka kamu tidak bertumbuh dan kamu tetap dalam satu perbudakan aturan agama tertentu. Ini sesuatu yang penting, saudara, supaya kita tidak ragu-ragu datang kepada Tuhan. Kita tidak ragu-ragu untuk minta ampun dosa. Kita tetap dibebaskan. Jadi kalau tidak, maka jemaat Galatia akan alami gelisah, khawatir, rasa bersalah. Dan beban hidup yang mereka dulu alami di agama sebelumnya sekarang begitu lagi. Saya diampuni gak nih ya? Saya bisa bebas gak ya dari dosa saya ya? Atau saya terus dikejar-kejar dosa yang akibatnya membuat saya tertekan gak ya? Mereka akan berusaha hidup lebih baik. Hidup lebih baik. Kalau motifnya hidup lebih baik karena itu. Karena rasa bersalah. Karena gelisah. Karena takut. Kamu belum merdeka. Kan kamu tidak pernah cukup baik. Lalu kalau mereka kemudian berpikir karena saya sudah bukan cuma minta ampun tapi memberi persembahan yang banyak kepada gereja untuk pengampunan saya. Oh hidup saya akhirnya dilanda dengan kesombongan. Lah bagaimana orang yang tidak punya uang memberi persembahan cukup banyak kalau seandainya untuk pengampunan dosa harus dalam rangka itu memberikan persembahan. Guilt, rasa bersalah. Termasuk diampuni oleh Tuhan. Dan kemudian jangan dikuasai itu. Jangan sampai iblis memakai rasa bersalah kita untuk memperbudak kita. Kamu memang orang berdosa. Kamu gak mungkin. Kamu gak bisa. Karena malah akhirnya kita lebih parah lagi. Udahlah, saya lebih baik bebas-bebas deh buat dosa. Karena saya ternyata tidak bisa bebas. Kamu bebas. Kamu dibebaskan Tuhan. Karena kalau jatuh ada jalan yang Tuhan kasih. Yaitu datang kepadanya dengan hancur hati. Mereka akhirnya bisa jatuh ke dalam rasa tidak aman, putus asa, lelah, capek, tidak yakin bahwa mereka punya value, punya kebenaran. Oke, sekarang saya mau jelasin dulu tentang kebenaran ini atau value ini, saudari ya. Jadi sekarang kita sudah tahu yang tadi dijelaskan semuanya adalah kebenaran. Tentang kemerdekaan secara subjektif. Yaitu Kristus sudah memerdekakan. Tapi kita mesti waspada. Jangan sampai kita jatuh lagi. Kita harus berdiri teguh. Jangan digoyahkan. Jangan kita tambah-tambahin karya Kristus itu. Sekarang yang mesti ada sekarang adalah value. Kebenaran. Apa sih value? Dalam salah satu rapat hamba Tuhan. Salah seorang rohaniwan menyampaikan sesuatu yang penting. Saya udah tahu, tapi hari itu membuat saya ngeh, saudari. Dia sampaikan begini. Gereja kita harus mulai berganti apa yang kita rayakan. Karena apa yang kita rayakan itu yang bernilai, itu yang value, itu yang berharga buat kita. Coba, saudara lebih senang mana? Jemaatnya 8.000 orang atau saudara melihat ada satu orang yang dibaptis karena dia percaya Tuhan Yesus. Saudara lebih senang mana? Punya gedung gereja bukan cuma 3, mungkin 4, 5, 6 di kompleks Greenfield kita beli lagi dan bangun lagi. Atau kemudian ada orang-orang yang kita rayakan. Dia sungguh-sungguh belajar katekisasi dan di CD diteguhkan iman. Mana yang lebih bernilai? Kemarin dalam salah satu ulang tahun kita merayakan umur panjang, betul ya saudara? Saudara merayakan umur panjang atau merayakan umur pendek? Umur panjang dong Pak, yang benar aja mas, semua umur pendek dirayakan. Oke, saya ganti pertanyaannya. Saudara merayakan umur panjang tapi hidupnya sia-sia atau umur pendek tapi berguna? Gimana? Pak, di rumah saya itu lambangnya kura-kura Pak, karena kura-kura itu, kura tahu ya saudara ya, kan ada kuenya tuh, kueku. Kenapa sih kueku? Umur panjang, tiap kalau ulang tahun anak sebulan kan kueku ya. Kita merasa itu yang berharga, itu yang bernilai. Tapi konsepnya mesti berubah. Lebih baik umur pendek. Itu yang pengkhotbah hari ini bilang di renungan. Yang paling penting, ingat penciptamu sejak masa mudamu. Fidelis, ingat penciptamu sejak masa mudamu. Kalau umurmu pendek, nanti kalau menghadap pengadilan di umur baru 18 tahun, 19 tahun, hidupmu pol. Berharga di mata Tuhan, tidak sia-sia. Tidak terbuang dalam waktu. Kayak lagu film, saudara. Ya, pokoknya begitu dah, saudara ya. Saudara, mana yang kita hargai? Saya ngerti sekarang. Maksudnya apa yang value, apa yang berharga. Bukan sekedar umur panjang, tapi isinya, kontennya. Yang Tuhan Yesus rayakan itu seharusnya yang bernilai, saudara. Yang bernilai adalah bukan karya kita, tapi karya Kristus. Namun di dalam karya Kristus, Tuhan mau mengajak kita bagaimana hidupmu menghargai apa yang Kristus kerjakan di dalam kehidupanmu. Nah ayat 1 tadi itu merupakan kebebasan subjektif. Kalau kita mentaati Tuhan, jadi bukan hidup semau gue kita merdeka, tapi justru kita makin mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Tapi motivasinya bukan dibebani oleh kuk, perbudakan, perhambaan berdasarkan aturan agama. Di ayat 2 sampai dengan 4 itu kebebasan, kemerdekaan secara objektif. Kita dibebaskan dari kewajiban untuk mentaati seluruh hukum Taurat demi semata-mata dibenarkan Allah. Kita bukan cuma di substitute, tapi kita dibenarkan. Di pengadilan kita dinyatakan sebagai orang benar. Karena Kristus telah menggantikan kita menerima hukuman. Kita tidak dapat menambahkan kepada Kristus tanpa menguranginya. Artinya begini. Kalau kita tambahin cara untuk diselamatkan, maka berarti dengan kata lain kita berkata, yang Yesus lakukan belum cukup. Padahal dia sudah berkata, sudah selesai. Yesus itu adalah harta kita yang bernilai segala-galanya. Kalau kemudian kita pikir belum cukup, maka dia gak ada nilainya sama sekali. Bukan cuma kurang, saudara. Dia tidak bernilai sama sekali. Jadi sekarang, Kristus adalah value-nya kita. Kebenarannya kita. Apa yang dia kerjakan adalah harta berharganya kita. Kristus adalah harta berharga. Di dalamnya kita menemukan pengampunan dan kepuasan. Atau sekarang, dalam konteks Galatia, kamu taat hukum Taurat kepada sunat, maka dengan begitu Kristus moyung. Gak ada gunanya. Neyu yung, saudara, gak ada gunanya. Nah, kita diperhadapkan ada dua pilihan. Cuma ini, kalau saudara tambahin pada karya Kristus, apapun bentuk tambahannya, maka Yesus itu gak cukup karyanya dan gak ada gunanya. Sehingga saya perlu tambah. Nah, sekarang, kalau begitu, implikasi dari kebebasan, saya harap ini doktrin yang penting, jangan kemudian kita mundur lagi, bergeser lagi, saudara ya. Oh, gak perlu tambah-tambahan. Yesus cukup, Yesus enough. Yesus done, dan itu berharga. Itu harta, itu treasure-nya kita. Kalau begitu, apa akibatnya? Apa implikasinya dari kebebasan merdeka dalam Kristus? Saya hanya berhenti nanti di Galatia 5 ayat 5 dan 6. Ayat 5, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak punya arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bagaimana saya menjelaskan ini? Saya mau menjelaskan ini dengan sepotong lagu. Saya gak ngerti dah saudara tahu atau enggak ya. Tapi jangan dengerin lagunya, tapi tolong perhatikan kata-katanya. Jangan panjang-panjang, nanti saudara kasihkan lagi dengar lagu itu di gereja. Lagunya siapa? Remaja, ada yang sudah nonton filmnya? Fidelis? Gak ada. Kemana aja lu? Mainnya kurang jauh nih saudara. Itu lagu Tian Mimi, tapi versi bahasa Indonesia. Bukan saudara ya. Lagunya siapa? Sore saudara ya. Lagu dari film yang judulnya Sore. Saya bukan mengangkatnya, semua bilang begini, alah kamu senang itu film karena sutradaranya dari Makassar aja. Begitu. Bukan, saudara ya. Bukan karena itu, tapi karena saya tertarik juga dengan kejeniusannya menempatkan film Sci-Fi masuk dalam kehidupan sehari. Nanti saya banyak spoilernya, saudara ya. Saudara, itu film ada lagu temanya atau ada lagu backgroundnya. Salah satu judul lagunya adalah tadi atau saudara mainnya kurang jauh beneran nih saudara ya kalau gitu ya saudara terbuang dalam waktu. Kata-katanya apa tadi? Perih yang terus-menerus terasa. Apalagi kata-katanya? Sakit yang tidak sirna. Harapan. Kalau seandainya terus perih, kalau terus sakit karena terluka itu masih ada. Apakah masih ada harapan di depan? Harapan masih ada. Untuk berubah. Itu tema filmnya kira-kira begitu. Saudara ya. Judul filmnya Sore. Istri dari masa depan. Nah yang saya mau perkenalkan dari ayat 56. Elvis. Suami dari masa depan. Saudara ya. Apa artinya Elvis suami dari masa depan? Saudara pernah dengar nama Elvis? Elvis Presley. Dari kata harapan, bahasa Yunaninya adalah Elvis. Saudara jadi pikir, waduh, Elvis itu artinya apa ya? Nah, ini artinya. Kalau punya anak namanya Elvis, artinya pengharapan. Artinya hope. Kenapa dia suami dari masa depan? Karena Tuhan Yesuslah Elvisnya kita, saudara. Harapannya kita. By the way, tangga melingkarnya udah mirip film kan? Saudara. Balik lagi kemudian. Saudara kata Elvis, kata yang berarti bukan sekedar I hope so, bukan. Kata Elvis itu artinya apa? Kata Elvis berarti satu keyakinan total. Kata Elvis, kata harapan, Elpida, apapun saudara nanti bentukan kata dari kata dasar Elvis, artinya bukan karena kita yang mengusahakan, bukan karena kita mengupayakan, tapi sesuatu yang kita tahu itu datang dan sedang dalam perjalanan. Maka kita menunggu dengan penuh harap, kita tidak menanti dengan cemas, dengan worry, dengan anxiety. Kita pasti mendapatkan. Ini yang Paulus mau tekankan di ayat yang 5 dan ke-6. What is it that we await? Apa yang kita tunggu? Kita mempelai wanita. Itu kira-kira gambarnya mempelai wanita dari masa depan. Begitu kira-kira, saudara ya. Apa yang kita tunggu? Saya minta maaf. Saya tidak terjemahkan dalam bahasa Indonesia karena ini terlalu indah saudara yang kita tunggu. Apa yang kita tunggu? Dengan memperlihatkan apa yang masa akan datang, Paulus mengajak kita membayangkan, berimajinasi bagaimana itu kita di depan begitu radiant. Begitu bersinar, begitu glorious, begitu mulia dan agung, begitu beautiful, begitu indahnya. dan begitu perfectnya. Jadi daripada di film itu dibilang begini, 100 kali aku lahir, 100 kali aku tetap memilih untuk menjadi istrimu. 100 kali aku memilih mencinta, aku tetap akan mencintaimu. Romantis ya saudara ya. Romantis gak begitu? Istri saudara bisa gak bilang begitu mas saudara? 100 kali pak, aku lahir, tetap aku mencintaimu. Itu dia lihat suaminya, enggak deh, ngoroknya aja kayak begini gitu ya saudara. Tapi saudara itu cinta katanya bisa mengubah. Betulkah? Cinta itu menyentuh hati. Dikasihi itu menyentuh kehidupan kita. Tapi saudara, yang Tuhan Yesus berikan bukan sekedar mencintai. Tuhan menciptakan ulang. Tuhan memberikan hati yang baru. Tuhan memberikan kita sebagai ciptaan baru. Nanti sempurnanya di sana. Dan itu harapan kita. Sejak saat ini Riko yang baru. Sejak saat ini saudara adalah seseorang yang baru. Kita tahu ini dijamin, guaranteed. Lalu kemudiannya, kemudian ini benar secara esensi sekarang. Karena itu kita mesti hidup hari ini tahu siapa kita. Kenal diri, tahu diri kata Ibu Arti waktu almarhum saudara. Kita selalu ada di situ dan kita selalu absolute beauty in the eyes of God. Kita itu selalu indah di matanya Tuhan. Oke, put it another way. Oke, kita lihat. Kita dengan cara yang lain. Kita ini dicintai, dihormati oleh Tuhan sekarang. As we will be. Sama seperti nanti. Ketika kita bersinar dengan sempurna dalam kerajaan sorga. Itu loh identitas kita. Begitu apa gunanya? Ini salah satu buku dari Perkantas. Tulis begini saudara ya. Gampangnya begini deh. Orang muda tidak akan berhenti aktivitas seks di luar nikah hanya karena bisa membuat argumen yang meyakinkan tentang bagaimana perbuatan seperti itu merusak karakter. Gini maksudnya. Kalau di kelas PMC cuma dibilangin bahwa kalau kamu hubungan seks di luar nikah itu nanti mengubah sifat-sifat calon suamimu ketika dia jadi suami. Dia tidak trust lagi sama kamu dan seterusnya dan seterusnya. Bukan cuma karena itu. Motifnya tidak hubungan seksual bukan cuma karena itu. Atau seorang tidak akan hanya berhenti selingkuh kalau dimarahin. Kalau direkam, kalau disebarin lewat TikTok, lewat IG. Lalu banyak orang memusuhi dia. Ketangkep waktu konser Coldplay misalnya sendiri ya. Apakah dia berhenti selingkuh? Tidak. Apakah orang berhenti korupsi kalau nanti dirampas asetnya? Ada undang-undang perampasan aset kalau dia ketahuan. Tidak. Kita mungkin tidak menyadari sebuah alat musik sedang fals, sedang sumbang. Kecuali kita tahu musik yang indah itu seperti apa. Karena itu belajarlah musik klasik. Saudara. Sehingga saudara tahu yang indah itu mana, yang pop itu yang mana, yang kurang indah itu yang bagaimana. Yang enaknya panjang dan yang enaknya sebentar. Saudara. Nah Tuhan mau memberikan di masa depan. Walaupun belum kelihatan, Elvis-nya kita, suami kita dari masa depan yaitu Yesus Kristus, memberitahu kita begitu radiant, begitu perfect, begitu beautiful. Lah kalau itu nanti yang akan kita terima, mbok ya sekarang ini, akibat atau implikasi dari kebebasan yang kita terima, please, kata Paulus, hiduplah untuk dalam kasih. Paulus bicara ini soal apa di ayat yang ke-6. Kalau saya boleh mundur tadi ya. Ayat yang ke-6. Hanya iman yang bekerja oleh kasih itu maksudnya apa? Buat orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Saudara Paulus mau mengingatkan kita. Tentang disiplin rohani. Mengembangkan sikap hati. Kerinduan yang penuh semangat dan sukacita atas semua yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus. Karena ini merupakan karya iman kita melibatkan meditasi dan refleksi. Atas pembenaran, pengangkatan kita sebagai anak yang sudah kita bahas di bab-bab yang lalu. Di pasal-pasal yang lalu dan pemuliaan di masa yang akan datang. Mari kita menyelaraskan tindakan kita. Jadi motivasi kita hidup merdeka, mencintai Tuhan.
adalah demi identitas yang baru, yang begitu radiant, yang begitu berharga, begitu treasure, begitu value di masa yang akan datang. Sekarang, kalau saudara tanya sama saya, oke Pak Riko, pesannya apa untuk hari ini? Monday is always come. Atau Monday always comes. Hari Senin pasti selalu datang. Pesan saya untuk hari ini, satu saja. Apa saudara? Pesan saya satu, kembangkan hati. Gunakan hari Minggu untuk mengembangkan hati. Tapi saya enggak kayak Pak Riko, tulis refleksi, tulis di jurnal. Saudara punya WhatsApp. Di hari Minggu jangan cuma pergi ke mall. Saudara lihat sepanjang minggu ini dari Senin sampai Sabtu, WhatsApp saudara apa saja. Hati saudara, hati yang cupet, hati yang tetap terluka, hati yang kemudian benci dan pahit, hati yang terus-menerus hanya berpusat pada diri sendiri. Itu perlu disiplin rohani yang namanya meditasi. Saudara enggak usah lihat ini. Saudara lihatlah ini dan hadapkan dengan firman Tuhan. Jadi kalau Mondays always come. Kalau Monday besok always comes. Kalau selalu dia datang. Saudara hari ini sudah dapat rest. Sudah dapat peneguhan. Saudara menghargai siapa saya di hadapan Tuhan. Sebagai anak, statusnya sebagai identitas ciptaan baru baik di sini atau radiant people di masa yang akan datang. Sehingga saudara mengerjakan semuanya. Jadi maksudnya kemerdekaan bukan saudara diam aja, saudara nganggur aja. Tetap melakukan, mengisi kemerdekaan dalam Kristus itu dengan pengembangan hati. Caranya meditasi, caranya refleksi, gunakan sabat. Periksa sepanjang minggu apa yang sudah kita lakukan. Ini awal bulan baru, periksa satu bulan ini saya ada di titik mana. Dan datang kepada Tuhan. Penutup. Bukan artinya kemerdekaan itu untuk nganggur. Nah, ini saya senang sebenarnya ya. Ini penutupnya.
Saya Rere, 27 tahun. Saya punya fobia. Fobia dengerin kata-kata berakhiran or. Apalagi nganggur. Bukan cuma saya. Sekarang rekening aja gak boleh nganggur. Tanah juga gak boleh nganggur. Apalagi saya, manusia biasa. Gak ada jaminannya. Dulu dengar kata bajigur itu enak. Sekarang dengernya kayak ultimatum. Kayak ada sistem yang bilang, kalau kamu diem aja, ya siap-siap dilenyapkan.
Jadi hidupku selalu ngeblur selama di Indonesia. Gak boleh nganggur. Tanah nganggur aja dikerjain dan seterusnya saudara ya. Saudara, bukan artinya kita terus kerja karena gak boleh nganggur. Kerja, Tuhan kasih hari perhentian untuk memeriksa hati dan mengembangkan sikap hati kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan karya Kristus dan kemerdekaan Kristus. Lalu kita penuh syukur, kita sedang menuju Elvis, menuju pengharapan. Menjadi radiant people, orang-orang yang beautiful, yang radiant di ujung sana. Apa yang berharga dalam kehidupan saudara? Jangan yang budaya dunia hargai, tapi apa yang firman Tuhan hargai. Amin. Mari kita berdoa. Mari satu menit, kita melihat kepada kedalaman diri. Kita meditasi satu menit, tanya apa yang berharga? Kristuskah harta dalam bejana yang retak-retak ini? Apa yang berharga? Prestasikah, sukseskah, pekerjaan yang gemilangkah, anak-anak yang selalu hebatkah, atau jaminan masa depan yang Tuhan berikan? Dan itu menjadi motivasi kita untuk mengembangkan hati, mengisi kemerdekaan. Masing-masing doa merespon firman Tuhan. Tuhan, kalau kami sibuk, kami aktivis,
kami jadi pengurus, kami jadi pelayan, bukan karena kami gak mau nganggur, tapi karena kami tahu akan kasihnya Tuhan, dan kami mau mengembangkan sikap hati mencintai Tuhan. Namun tolong kami juga tidak terjebak hanya sibuk, lalu lupa makna kami mengasihi dan melayani Tuhan sebagai orang yang sudah diciptakan baru. Tuhan, tolong jemaat-Mu satu demi satu. Tuhan teropong, Tuhan terobos di hati masing-masing kami. Mondays always come. Hari Senin pasti datang lagi. Tolonglah supaya hati kami mendapat bekal baru di hari Minggu, dikembangkan lewat istirahat ini. Besok kami lakukan lagi demi Tuhan mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Sebentar, kami perjamuan suci. Tuhan komitmen mencintai kami. Kami juga mau komitmen mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin.